Ozodlik muxbiri bog'langan Farg'ona shahar hokimiyati rasmiysi Erkin Nuraliyevning vazifasidan olingani xabarini tasdiqladi, ammo buning sabablari haqida ma'lumot berishni istamadi.
Ishdan ketishdi, o'rinlariga viloyat hokimi o'rinbosari vaqtincha shahar hokimi vazifasini bajaruvchi bo'lib turibdi.
Dedi Farg'ona shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev bu xabar ortidan uning tafsilotlarini o'rganishga uringani, ammo hozircha Erkin Nuraliyevning keyingi taqdiriga oid ma'lumot topish mushkulligini aytadi.
Bir haftacha burun Farg'ona shahar hokimi Erkin Nuraliyev o'z lavozimidan bo'shatilish to'g'risida ariza bilan murojaat qildi va arizasi qondirildi degan gapni eshitgandim. Lekin bir ikki kun o'tgandan keyin uni qamoqqa olib Toshkentga olib ketishdi degan gap chiqdi. Lekin nima bilan ayblashyapti, qanday moddalar bilan ayblov e'lon qilindi yoki birorta advokat oldimi yo'qmi buni topishdi. Buni to'g'risida biror aniq ma'lumot olishni iloji bo'lmadi. Shaharda bor gap, shahar hokimi viloyat hokimi arizasini olib ishdan bo'shatdi. Endi bunga ko'proq sabab shahardan sobiq hokimning birinchi o'rinbosari Hoshimov tergovda edi, o'sha bergan ko'rsatmalar bo'yicha bo'lishi mumkin degan gaplar bor, lekin aniq ma'lumot hech kimda yo'q hozir.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. Farg'onadagi xususiy tadbirkorlardan biri ham o'z ismi aytilmasligi sharti bilan shahar hokimining ishdan ketish sabablari uning qamoqqa olingan sobiq birinchi o'rinbosari Baxtiyor Hoshimovga borib taqalishini aytadi.
Unaqali o'zini ko'rsatgan yo'qda biron ish bilan. Shahar hokimligida o'sha bir yil bo'ldi shekilli. Hech qanaqa ish qilgan yo'q. Hali qo'rqdi-da, hali o'yin bo'ldi qanaqadir. Hali zam hokim qamaladi undan oldin. Qo'rqib qoldi. Hali yangi proyekt kelish kerak edi Farg'ona nima shaharga. O'sha joy ish qilgan hech qanaqa narsa qurish yoki birontan nima qilish ruxsatini bermayotdi u hokim. Olib tashlashdi deyishdi. Oddiy hol bo'lib qoldi hokim almashish. Oldingi zami Baxtiyor akami. Bu hokimni dushmani deyatdi. Bu qilgan ishlarda bu ishga olgan odamlarni hammasini haydayapti, nima qilyapti deb.
Deydi farg'onalik oddiy tadbirkorlardan biri. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, avvalgi o'rinbosari ortidan hibsga olingani aytilayotgan Erkin Nuraliyevdan O'zbekistonning eng so'lim shaharlaridan biri Farg'ona uchun esda qolarlik biror ish qolmadi, deydi farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev.
Shaharsozlik bo'yicha endi joylarni buzishib, endi yangi qurilishlarga yer tarqatish, yer taqsimlash bilan o'tdi. Buni o'sha hokimlik davri, bu Erkin Nuraliyev davrida ayniqsa o'sha ko'p qavatli binolarga yoki boshqa katta inshootlar yoniga plan qurilgan o'sha pristroykalar deydi, mana shular buzildi endi. Bizning hali ko'zga tashlanadigan ish mana shular. Bir tomondan olib qarasangiz to'g'ri qilingan ish bo'ldi, plandan tashqari hali xavfsizlik nuqtai nazaridan, yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan ayniqsa hali domlar yoniga juda ko'p pristroykalar bo'lib ketganida har kim o'zicha o'ziga bir hudud ajratib uni panjaralar bilan to'sib mana shunaqa ko'p qavatli imoratlarni qiyofasi ham anchali xunuk shaklga kelgandi. Bu tomoni endi bir tomondan ko'rkamlik tomondan, estetik tomondan yaxshi bo'ldi, lekin endi ko'pchilikda o'shanaqa norozi qilish hollari ham bo'ldida endi.
Deydi farg'onalik huquq faoli Ozodlik bilan suhbatda. Farg'ona shahar hokimi Erkin Nuraliyevning vazifasidan bo'shatilgani rasman tasdiqlanib, uning hibsga olingani haqidagi norasmiy xabarlar tarqalgan 15 avgust kuni ham Farg'ona viloyat hokimligining internetdagi rasmiy sahifasida Erkin Nuraliyev nomi hamon shahar hokimi sifatida qayd etilganicha qoldi. Eng qizig'i, qamoqqa olinganiga bir yilcha bo'lib qolgan Baxtiyor Hoshimov ham rasmiy saytda hamon Farg'ona shahar hokimining birinchi o'rinbosari sifatida taqdim etilmoqda. Oddiy farg'onaliklarga ko'ra, viloyatdagi mahalliy telekanallar va nashrlar hozirgacha shahar ma'muriyatida bo'lgan bu shov-shuvli xabarlar haqida jamoatchilikka lom-mim demagan.